And okay, ready na tayo?
Sige. And welcome to Broadcast, the Koyang TV Podcast.
Yon. I am Brother Paolo.
Brother Dandrew.
And with us today is another conferrer natin, no? Talagang iniidolo nating lahat.
No? Oo, idol na idol ko yung nga yan eh. Gumawa pa nga ako ng t-shirt para lang sa kanya.
Alam ko yun, t-shirt na yan, pre, talagang sigat na sigat yun kasi sa seminaryo.
From first year to second post-year post-nob, dala-dala ko pa rin yan.
Hanggang ngayon, pre, minsan sinusunod mo ba
yun? Oo, mga 9 years na yung t-shirt sa akin na yun.
Oh, grabe, no? 9 years na yun. And it's still, talagang pag sinusunod mo, talagang nakaka-ano pa rin, no? Nakaka-inspire talaga.
Oh, every ordination, peace day. Pero nung profession ko, hindi ko sunod.
Pero hindi ko alam, pre, nung napansin ko lang dun sa t-shirt na yon, habang tumatagal, parang lalong tumataba yung pari na nandun sa picture na yun, pre. Umuumbok lalo.
Dati walang umbok, ngayon meron na.
Okay, sige. So, wag na natin patagalin pa. Let us welcome our very special guest for today. Walang iba kundi si Father Jason David SDB. Alright. Ayan, may special guest pa tayo.
May special guest pa tayo, si Brother Calderon tsaka si Mitsujis Palujis.
Good afternoon sa inyo lahat. Yon, congratulations kay Brother Justin and Brother Paolo. No, second year anniversary nila. Kahapon.
Yes. And then malapit na yung ano nila, pre. Malapit na yung exams nila.
Oh, the universa. Baka naman, good luck sa inyong dalawa.
Good luck sa inyong dalawa.
Basta ang suggestion lang namin, wag nyo na lang isuma kung ayaw nyo ma-stuck dyan. De, joke lang.
Grabe. Oo, yun. Nangyari sa akin yun eh. Kaya, learn from our experience.
Yun, grabe.
Welcome, Father Jay. Kaway-kaway naman sa mga audience and mga nanonood, nakikinig sa
atin. Hey!
Yun. Talaga, very, yung signature ni Father, no? Kapag narinig mo yung, hey! Si Father Jay na yun.
Yes. Alright. Si Father Jay talaga, lalo na nung naging principal, wala nang hey. Hoy, kayo.
Hoy.
Happy Feast Day to everyone, lalo na sa mga taga-Tarlac at mga Busconians ng Tarlac at alumni ng Tarlac. Yehey!
Salamat! Talagang inaabangan ka nila, Father. Alam mo, Father, yung mga nanonood sa amin for the past days ng broadcast, mga nasa 10 lang, 15 ngayon. Ngayon, tingnan niyo, Father, nanonood sa atin, mga around 30 plus. Grabe, talagang 40 na pala. Oh, 40, first time,
15 na yata niyan. Tingnan mo, pre, kung 40 na nanonood dito sa Pastoral, tapos 40 na nanonood sa Koyang, 80.
Grabe talaga, inaabangan talaga, no?
Yes.
Yehey!
Father, alam ko hindi na kailangan to, pero okay lang ba na magpakilala ka lang sa mga nakikinig at nanonood sa atin?
Oo naman, kasi matagal na akong wala dyan, I'm sure. Mga old generation na lang. So ako si Father Jay, talagang proud. And I owe much of where I am right now because of Don Bosco Tarlac. So I graduated high school dyan sa Don Bosco Tarlac. And pumasok akong seminaryo after. At ngayon po, at then I was given the blessing to serve pabalik sa aking school. So naging assistant principal, then rector, then for 10 years po dyan sa Tarlac. And now, nandito na po ako sa seminaryo dito sa Canlubang as the vocation director of our province. No, yun. Grabe. Salamat.
Bigatin.
Grabe.
Grabe, madalang na madalang lang yung salisya na magstay ng 10 years sa isang setting. Kaya talagang well-loved talaga si Father Jay.
Oo, si Father Jay talaga, no?
Alam mo nga, minsan nakakatampo eh. Parang tipong kapag ka may mga nagtatry seminary, ganyan. Sinong inspiration mo? Ang tagal-tagal nang wala dito ni Father, pero si Father Jay pa rin yung binabanggit.
Grabe.
Yeah. Sige, Father.
Ang saya kasing maging salisyano, no? Basta masaya ka lang sa vocation mo, parang natural na yon. Kaya kayong dalawa, for sure, after some time, kayo na ang babanggitin. Yes!
Sana all.
Si Brother Paolo, pinabanggit-banggit na yan sa mga ibang
grabe!
Circles natin eh.
Nakaka-discourage.
Grabe naman. Ako, 10 years?
Uy, grabe.
Bago pinabanggit si Brother Pao. 1.5 years pa lang.
Binabanggit-banggit ako.
Anong binabanggit? Grabe. Anong binabanggit yun lang?
Ang gwapo ni Brother Paul. Ano ba? Ang galing-galing ni Brother Paul sa mga ano.
Proceed na tayo. Proceed. Let's proceed.
Woo! Grabe.
Nagkakalokohan na tayo dito. Let's proceed. Sabi ko na nga ba, hindi na ako dapat ng asar eh, kasi babalik din sa akin.
Buti na lang, katarlak ko si Father J.
Yun, nice, Drew.
San all?
Delivery kita sa McDo, Drew.
Okay. Ayun, sige, Father, mag-proceed na siguro tayo sa ating little kwentuhan, ganyan. And syempre, may kapupulutan din naman ng kahit konting inspiration or aral, especially si Father J kasama natin.
Oo. Oh.
No? Father, this is the question that we ask all of our guests, no, for the past 8 days, 9 days ngayon. Tatanong din namin sa inyo kasi we are really curious about it din naman. Kumusta po yung relasyon nyo with Mama Mary, no? Siyempre, ano na rin to, from background na rin, kung paano nyo siya nakilala. Mm-mm. For example, ano yung image, ano yung title, ano yung itsura, ganyan, whatever.
Mm-mm.
And then, ano yung relationship nyo sa kanya as of the moment?
Wala akong masyadong alam kay Mama Mary before. Kasi sa public school ako nag-aral. Tapos, yung barangay namin malayo sa parokya. No, kaya wala kaming natatanggap na religious formation. Tapos, ang parents ko, masisipag at mababait na tao, pero hindi rin church people. So hindi man walang nagsisimba sa amin, no, in during those times. Kaya as in zero, nag-start lang ang aking pagkakakilala kay Mama Mary. Kaya ang title kaagad na natutunan ko ay nung nag-enroll na ako sa Don Bosco. So kakad-kagad, Mary Help of Christians yung aking image na alam. Syempre, general din noon, Mary, basta Mama Mary ang tawag ko sa kanya. Parang hindi ko alam na meron palang ibang title, no? Basta Mary, Mary, Mary. Sa isip ko, sa busko niyan, Mary, Mary, Mary. Tapos may Mary Help of Christian na invocation. So, yon. Walang distinction. Hindi ko iniisip na may perpetual help pala. Di rin ako aware doon. In fact, hanggang nagseminaryo ako, hindi ko man kabisado yung rosary. Kinakabisado ko lang yung rosary kasi tinatanong sa quizzes, sa exams, no, ng CLE, ng mga brothers, ganyan. Pero I never have personally memorized it. Pero naging prayer ko na siya nung fourth year na ako. Yung pari namin asked me to pray the rosary kapag walang ginagawa. And I did, no? And I did pray the mamaya nga, no, part yun na magiging part ng vocation story ko yon. Yun. Tapos, dito ko na talaga, yung sa vocation story ko, malaking role niya, no, na pwede natin i-detail mamaya yung kwento na yon. Tapos, dito na ako. Nung nandito na ako, naging significant si Mama Mary kasi, di hinatid ako ng parents ko para sa first year college ko dito sa seminaryo. Tapos, nung paalis na sila, first time kong malalayo ng ganun na sa parents ko. Tapos, tinatanaw ko talaga sila, yung sasakyan namin, dadaan sa rotonda, di ba? Tapos, noon, puro talahib yung harapan eh. Kaya makikita mo yung kalsada ng silangan. Tapos, sinusundan ko talaga yung parents ko habang lumiliit ng lumiliit yung sasakyan namin, tinatanaw ko sila, paalis na sila, tapos nalulungkot na ako. Wala na sila nanay at tatay. Tapos dito na ako, seminaryo. Tapos maluha-luha talaga ako, tapos malungkot ako. Tapos pumasok ako sa loob ng chapel. Pagpasok ko sa loob ng chapel, nakita ko si Mama Mary, di ba yung nakaganyan siya dun sa tabernacle? Tapos, dun ko sinabi na, Nay, wala na po yung nanay ko at tatay ko. Ikaw na yung maging nanay ko. Sabi ko, no, yun yung prayer ko talagang pinaka naalala. And, true. She has become and my mother ever since. That was 1992. So, 29 years ago. And I'm still here. no, with all the many things na nararanasan natin as human beings and as Salesians, pero truly she became a mother to me. And so ngayon I'm here doing this ministry. I feel blessed na nandyan si Mama Mary. Yun. And I always, wala akong ginagawa na hindi ko sisimulan ng Mary Help of Christians, or wala akong papasukang something new without asking the help of Mary Help of Christians. Yung mga times na bago ako susulat ng application letter, I will pray first to Mary Help of Christians. Bago ako magte-test ng isang exam, ang unang isusulat ko dun sa taas ng test paper ko is Mary MHC tapos PFU. Lagi 'yon, no? So laging MHC PFU 'yung laging sinusulat ko sa test paper. Wala pa naman akong binagsak na test hanggang hanggang ngayon, no? So tapos wala akong gagawing homily na I won't bow my head and pray to Mama Mary. Kasama na yung Holy Spirit, no? Laging I'll pray to the Holy Spirit, then I'll pray to Mama Mary. So, no step, no decision, no new venture that I will not do without asking the help of Mary, help of Christians.
Wow.
And kaya I feel secure. Kasi may nanay ako eh. May nanay ka na nandyan, alam mo. Bago matulog, tinuruan tayo ni Don Bosco, 3 Hail Marys. Pagkagising ko, 3 Hail Marys ulit. No? So, yung buong araw ko is nandyan si Mama Mary. Tapos syempre, may angelus pa tayo. Tapos may rosary. So, practically, it's a whole day having Mama Mary's back. It's every second and every hour having a mother with you. So, saan ka pa? Eh, may nanay bang pababayaan niya yung anak niya? So, that's how I feel, no? Kaya, syempre, kapag nagkakamali rin ako, nagkakasala, I feel sorry kasi alam ko nandyan si Mama Mary. And I know na nasasaktan ko siya. And na-hurt ko siya. But, just like all mom, hindi ka bibitawan eh. Hindi ka bibitawan ng isang nanay. And so Mama Mary will always be at our back. Palalakasin niya ulit yung loob mo para ibabalik ka at ilalapit ka ulit sa kanyang anak. Yung. Full day. Tapos naka-sandwich ka pa ng bago magtulog at pagkagising. Saan ka pa, no? Yun. Nax. Iyon. Sige. Naku, ang dami niyan. Sobrang dami talaga, no? Una, nung first mag grade 6 ako sa public school sa Santo Cristo Elementary School, yung kaharap nyo diyan, no? Kung saan nagtatapon ng basura at plastic si Dandro habang papunta siya sa McDo, no? Habang naglalakad siya, diyan niya tinatapon yung mga So, dyan sa Santo Cristo ako nag-aral, no? Napakaganda at napakababait ng mga teachers ko noon dyan. And then, nung mag-i-enroll na ako sa Don Bosco, di entrance exam. Gusto ko talagang dyan mag-aral eh. So, nag-entrance exam ako. Tapos, sabi nung teacher, this is for 3 hours. Galingan nyo. Sabi niyang ganyan, no? Ba ako, kayabang-yabang ko. After 30 minutes, sinasubmit ko na yung test paper ko.
Yun.
So, sabi ko, ba't ang pabagal naman ng mga kasabayan kong mga ito? Sabi ko, tapos sinubmit ko. And then, after 1 week, sabi ng tatay ko sa kuya ko, Rod, check mo nga kung pasado si Jay. Pag uwi ng kuya ko, nabusko niya na kasi siya eh.
Ako.
Pag uwi niya, talagang dinuro-duro niya akong ganyan, no? Tapos dinidilaan pa niya ako. Sabi niya, hindi ka magiging buskonyan. Wala yung pangalan mo. Iyak ako. Iyak ako talaga, no? Tapos, yung tatay ko, mukhang naawa sa akin, no? Sabi niya, sige, get up, stand up, dress up. Sama ka sa akin. Tapos bit talaga ako ng tatay ko. Dinala niya ako sa Don Bosco. Tapos ikot kami ng ikot doon. Hindi ko alam anong gagawin namin. Pinadala rin niya yung card ko ng grade 6. Tapos may kinatok siyang isang opisina. Pagbukas ng pinto, may isang lalaking nandoon. Hindi siya Salesiano. Alam ko, Mr. Galang ang apelido niya, no? Ngayon ko na lang na, lately ko na lang nalaman na si Mr. Galang pala yun. Tapos sabi ng tatay ko, Sir, tulungan niyo naman ako. Pangarap ko kasi maging buskonyan yung anak ko. Sir, mukhang aanga-anga yan, pero marunong naman, nabi niya. Tapos kinuha niya yung card ko, pinakita niya doon sa lalaki. Tapos, pinauwi na kami. Tapos, I just found myself, siguro sila na nag-uusap ng tatay ko, di ko alam, baka, kasi wala pang telepono noon, no? So baka pumupunta yung tatay ko doon, bumibisita siya, kinakamusta niya. Pero hindi na ako kasi, pero basta, ang alam ko, pagdating ng June, nakapag-enroll ako.
Wow, oh, grabe.
And then, first time kong umattend ng general, di ba? May morning assembly kagad.
Yes.
Tapos, ang unang-unang sinabi nung rector namin, si Father Felix Gluwicki, sabi niya, all of you are brought here by Mama Mary. Eh, di ba parang kung hindi ako nakapag-enroll sa Don Bosco, di naman ako magiging Salesian eh. Kasi sa Don Bosco ko na lang natutunan yung kay Mama Mary at yung vocation, yung priesthood, yung Salesian life, no? Dito na lang lahat yun eh. So, yun, talagang tumimo sa akin yung sinabi nung rector namin na you are all brought here by Mama Mary. And I believe. So, dun pa lang, Mama Mary na, no? Ang second siguro na significant ay nung magdi-decide na ako sa seminaryo. Eh di nag-invite sila na magti-3 days dito during our CLE class. Si Father Dennis Paez yung teacher namin sa CLE. Eh di nagpataas siya ng kamay. Sinong gustong sumubok sa seminaryo? Eh di nagtaas ako ng kamay. So gusto ko rin sumubok, no? Pero kakaiba yung reason ko nun kasi ang pinakamalayong napuntahan ko pa lang is Quezon City. Eh, sabi ang Kanlubang daw, eh, beyond Manila. Sabi ko, sama tayo dyan. No? So, pasyal din yan. Sige, di sama ako. And then, pag uwi ko, after some time, nagkumpisal ako. Nung nag-confession, ang original dream ko is maging engineer. Tulad ng kuya ko, ECE. In fact, nag-entrance exam na ako sa Mapua, sa UST, sa UP ng ECE. Sa UP ata, civil engineer, no, ang aking sinulat doon for the upcat. And then nagseminary, nag 3 days din ako. And then sa confession ko minsan si Father Dennis yung nagpapakumpisal. Ewan ko, may screen naman, biglang sabi niya, "Jay, naku, nabigla akong kilala. Nakikita pala kami ng mga paring ito sa loob ng kumpisalan." So sabi niya, akala ko madilim eh, 'di ba? Yung confessional box diyan sa likod ng chapel.
Amo.
No, so tapos may screen pa yun eh. So akala ko talaga, pero sabi niya, "Jay, think about your vocation," sabi niya, "seriously. And to help you in your discernment, I want you to pray in front of the statue of Mama Mary dito sa chapel every day." Grabe. Kaya tuwing mag-visit, pagpasok ko ng gate ng Don Bosco Tarlac, tatawid ako ng court papunta dun sa chapel. Kung saan ngayon yung walkway, no? Walang walkway dati yan eh. Dati ano lang yan? Yung screen ng goal ng football, no? Yung mataas na screen. Tapos lalakad ako doon, papunta doon sa chapel. And may statue noon si Mama Mary doon sa may tabernacle. And I would really kneel down before her and ask her, "Mama Mary, show me the way. Ano pong, saan niyo po ako gustong pumunta?" Tapos everyday lang, wala naman, hindi ko naman narinig na, Jay, baka matakot ako, no? Pumasok ka na. Wala naman nangyaring ganun. Pero internally, parang may apoy na nabubuhayan. Parang may lumalakas na desire. Na unti-unti lang siyang lumalakas. In fact, tuwing matutulog ako noon, parang merong akong nakikitang weights, no, yung alam niyo yung ganun, yung sa justice, yung timbangan na linalagyan mo ng weights na ganun. Tapos dito mag-aasawa ako. Dito magse-seminaryo ako, no? Eh talagang gustong-gusto kong mag-asawa eh, no? Malinaw talaga sa akin yun. Pati nga gusto ko pang tumakbong kapitan ng barangay namin, no? Yun yung mga dream ko noon. Talagang magkakapitan ako, ganyan. Kasi tatay ko, kapitan. Tapos gusto kong nagsiserve, ganyan. Mag-e-SK ako. Parang ganun. So yung may leadership na talaga na nandoon sa puso. Tapos yung timbangan ko, pagka nag-asawa ako, ting! Yun, magkaka-baby kami. Kapag nag-asawa ako, magkaka-bahay ako, ting! Talagang tumataas na ganun yung sa pag-aasawa. Kapag nag-asawa ako, makakabili ako ng sasakyan. Ting! Ganun, wow. No? Magiging kapitan ako. Ting! Ganyan, no? Talagang. Tapos dito sa kabila, wala man akong mailagay. Wala man akong masyadong mailagay, no? Ang naalala ko lang, masayang mag-serve. Ting! Ganun. Tapos magmimisa ka. Ting! Ganun. Pero parang yun lang dalawa yung nailagay ko. The rest talagang mabigat na mabigat sa kabila. So talo sa isip ko, talo ang buhay seminaryo. Pero habang nagdarasal ako, parang yung apoy, parang palakas ng palakas, parang yung stove na binubuksan mong ganyan yung ano. Tapos one time, yung practical training namin, habang naglalunch ako, lumapit siya, sabi niya, "O Jay, ano? Anong decision mo? Malapit nang mag-end yung school year. Nagpa-practice na kami noon for graduation. Anong decision mo?" Tapos nasabi ko sa kanya, "Sige Brad, subukan ko yan." Sabi ko, ganun. Nagbitaw lang ako ng salitang ganun. "Sige Brad, subukan ko yan." Sabi ko ganun. Ayun na. Nung kahit na sa isip ko lamang ang pag-aasawa, pero sa puso ko, because of praying in front of our Blessed Mother, mas matimbang, mas malakas yung apoy na subukan. And I did. And yun, from then on, maraming challenges na darating, may mga crisis, pero thanks be to God, I made the decision. And I personally believe those prayer in front of her, siya yung nagpapaalab nung desire, nung apoy. Yun. And then yun nga, nung nagseminaryo na, yung kinuwento ko kanina, no, yung I entrusted my life dito. Tapos naalala ko, tuwing may problems noon, tuwing nalulungkot ako, tuwing hirap na hirap ako sa pag-aaral, nung seminarista ako, wala naman ako masyadong problema aside from pag-aaral. Hirap na hirap ako sa requirements. Hirap na hirap akong gumawa ng reflection papers. Hindi ko yung talent yun, no? Tara, basketball tayo, yun. Kahit mag-apon tayo, tol. No? O kaya, tara, organize tayo ng activity, yun, no? Parang game na game tayo dyan. Pero yung gagawa ng reflection, naku, yung magta-type ka ng talagang bumabaligtad yung chan ko dyan, tol. Talagang hirap na hirap ako, yun. So, pagka nagkaka-crisis na ako ng mga ganyan, nung time namin, pwede, kahit seminarista kami, nakakapag-ikot-ikot ako dyan sa rotonda. Tapos, habang umiikot ako sa rotonda, kumakanta lang ako lagi, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ganun, umiikot lang ako. Tapos napansin ko, siguro after ng dalawang ikot, game na ulit. Gagawa na ako ng requirement. May lakas na ulit ng loob na gawin yung mga pinapagawa. Yun. So, tuloy-tuloy na yun, no? Tuloy-tuloy na yun. Naging pattern ko na I always ask and converse to Mama Mary, just like a son talking to a mom for everything that is happening. So hanggang ngayon, mga ministry ko, nung nandyan ako sa Tarlac, nako, siguro, fast forward na natin, no? Nung nandyan ako sa Tarlac, pinadala ka talaga kami dyan para sinabihan talaga ako ni Provincial noon. Sabi niya, Jay, si Father Andy Wong yun eh. Nasa Manda ako noon. After ng ordination ko, ang first assignment ko is Manda. So, tuwan-tuwa ako doon. Kasi bagong-bagong pari ka, tapos nakapag-establish na ako ng mga kakilala, mga Busconians, barkada mo na, mga parents, mahal mo na, mga teachers, no, close ka na sa kanila, tapos yung community nyo, si Father Eli pa, ay yung rector ko nun dun eh. No, so, and then, here comes Father Provincial, sabi niya, Jay, alam ko, graduate ka ng Don Bosco Tarlac, and help revive your school, your alma mater. And I know you will give more kasi school mo yun. At that time, nagka-cancer din yung nanay ko. So, kaya sige, sabi ko, sige po, Father. So, uwi ako ng Tarlac. Inassign ako sa Tarlac. No? And immediately, pagkasabi niyang lipat ka, I went to the chapel. And again, naging ganun na ako eh. I ask Mama Mary's help. Hail Mary, full of grace. Tapos, ililipat na po ako. Tulungan niyo po ako. Ito po yung gustong ipagawa sa amin. Tapos, kinakabahan ako kasi nakapag-establish na ako ng, yung utak ko. Kasi, di ba, pag ina-assign tayo sa isang assignment, 3 years usually yung understanding, no? So, yung utak ko, talagang nasa mind ko na 3 years ako sa Manda. Tapos, here it comes. Tapos, ganun. Alam nyo, ang nangyari sa akin, dahil pagpasok ko ng seminaryo, wala na akong kakilala sa Tarlac. As in. Kasi, ang tagal ng formation years natin, tapos, as practical trainee, hindi naman ako na-assign din sa Tarlac. Pari na ako nung papupuntahin ako, wala akong kakilala as in. Ang patunay dyan, yung mga cooperators dyan, nung nabalitaan nilang may Jason David daw nalilipat dito, ganun pa sabi nila, sino kaya yung Jason David na yan? No, ganun sila.
Sino ba yun, Father?
Tapos, kinikwento nila sa akin eh. Kinikwento sa akin ng mga cooperators, no, nung di pa kami, nung siyempre dahil close na kami ngayon, kaya na nilang ikwento yung ganun. Tapos, nakita pa nila yung tarpaulin nung na-ordain ako. Siyempre, nung ordination ko, yung parents ko, naglagay ng tarpaulin dyan sa Tarlac. Tapos nakasulat sa dulo, SDB. Nino kaya yan? Nabi na rin, cooperators. Kasi nino kaya yan? Kasi never akong, wala akong connection. Wala akong kakilalang pag-uwi, diba? Pag bakasyon, bahay lang. Ayaw. Eh, talagang doon lang ako pagka bakasyon. Tapos magsisimba lang ako sa boss ko. Uwi na ako. Even yung mga kabatch ko, tol, hindi ko sila ka-close lahat. Si Ronron lang ang ka-close ko kasi nag-seminaryo din siya. Pero aside from Ronron, kahit isang kabatch, siguro maybe isa, dalawa, nakikita. Pero wala talaga akong connection. Kahit takot na takot ako nung i-assign ako dyan. Tapos yun yung reminder sa akin to help revive. Kaya hiningi ko talaga yung tulong ni Mama Mary. And true enough, no? She will show you the way naman eh. Tapos ganun na yung naging basic pattern ko, basta may ibibigay sa akin. Nung ginawa akong principal dyan, takot na takot ako, tol. Imagine niyo eh, hirap na hirap ako sa pag-aaral. Tapos, kapag naging principal ka, eh, estudyante ako ni Ma'am Dimas. Sabi ko, kung principal ako, paano ako mapapasunod si Ma'am Dimas? Eh, estudyante ako ni Ma'am. Tapos si Ma'am Delos, si Ma'am Wilma. No, mga teachers ko yan, teachers ko sa English. Eh, alam ni Ma'am Wilma paano kahina sa English. Tapos principal niya ako, talagang takot na takot ako. Alam niyo nung sinabi ni Father Eli na ang provincial noon na gagawin niya akong principal dyan, tumakbo ako dyan sa statue ni Mama Mary sa may parking lot ng bus. Di ba may yung Hic Homus Dei na ano doon? Doon, tumakbo ako doon. Si Jerry, alam niya kinausap ako ni Provi. So hanap si Father Jerry sa akin. Pre, nasan ka? Alam ko kinausap ko ni Provincial, sabi ni Father Jerry. Tapos nag-aalala talaga sila kasi talagang bigla akong nawala. Tapos sabi ko, tol, nandito ako sa statue ni Mama Mary. Ako na daw ang magiging principal, sabi kong ganyan. Tapos pumunta siya dyan sa may yung pavers.
Apo.
Diyan kami, tapos sumunod si, mukhang tinext na rin niya si Father Mon. Nandiyan kami noon, no? Ah, hindi, wala pa si Father Mon noon. Si Jerry lang, pinuntahan niya. Ah, si Brother Nick. Tinext niya si Brother Nick. Kaya habang nandiyan ako, nagmamakaawa kay Mama Mary na sana palitan pa yung obedience ko. Kasi masaya na akong katikis eh. At that time, parang kaya kong nakakatulong na ako sa school ma-revive. Even if katikis lang ako. Kasi ako nang in-charge din sa alumni eh. No? So, I was really begging na sana hindi matuloy. Yun. Eh, pinalakas din ako ng loob nila Jerry. Sabi nila, hindi to. Sige, nandito kami. Sabi nila, si Brother Nick. Mokong ka. Sabi niya, ganyan. Sige lang.
Brother Nick.
Kaya mo yan. Sabi nila, yun. So, with Mama Mary and the two mokong, si Jerry at si Brother Nick. So,
yeah.
Yun. So, even up to now, itong difficulties in vocation, vocation promotion, vocation recruitment, yes, yan. Ngayon, yung mga Busconians ng Tarlac, tinext ko sila, no? Nung 3 days ago, nung binigay ko yung decision nila na tanggap sila, no?
Yes, ma'am.
Nasabi ko, novena days kay Mama Mary. Sabi ko, mag-novena kayo. Tapos, ingin yung regalo kay Mama Mary na ipakita niya yung kalooban ng anak niya sa inyo. Ngayon, good news, may isang sumagot ngayon. Ewan ko kung sinabi na niya sa inyo. Pero dun sa mga Busconians na pinadala niyo rito, may nag-message sa akin kanina. Ito yung message niya. Oh. Asan ba yun? Nabigla ako nga na nandito yung nag-message siya. Sabi niya, Fads, nakapag 3:01 PM.
Wow. Ngayon lang.
Oo.
Nag-practice
Fads,
kami ng
nakapag-decide na ako, papasok po ako. Sabi niya. So, congratulations. No? May dalawa na kayo na hopefully up to August, no, ma-sustain nila. And trusting Mama Mary, she will guide them. Ito yung sagot ko sa kanya.
Tingnan na nasabi, Father.
Munti ka ko na sabihin yung pangalan. Eh. Sabi ko, a beautiful flower for Mama Mary. A young person wanting to give himself to her son. No? So, yun, we accompany him and yung isa pang nauna nang mag-decide, di ba? In our prayers. Kaya, yes. Congratulations sa community ninyo for, no, for this. Yeah. Yun. So, yung naranasan ko na allow Mama Mary to guide you, pinapasa ko rin yun sa mga ginaguide ko sa vocation. So, umikot na, no?
Yun.
Umikot na yung buhay ko na ako yung humingi ng vocation guidance kay Mama Mary. Ngayon, yun na yung sinasabi ko sa mga pumapasok. Yun.
Grabe.
Yeah, hey.
Thank you, Father yun. Jay. Grabe naman. Grabe yung kwento talaga. Na yan. Pray ka, meron ka bang kwento dyan? Ako siguro ito, before, siguro ka, nag-iisip ka, ganyan. Ako, recently ko na lang din to na-discover. No, all throughout pala sa vocational discernment ko, nandyan pala si Mama Mary. Hindi ko pansin eh. Hindi ko masyadong napapansin. Just for example, the first time I decided na, oo, papasok ako ng seminaryo, it was during our retreat sa Batulaw. It was September, so it's yung birthday ni Mama Mary. And I decided on the chapel on the hill. That time, alam ko lang it's a chapel on the hill. At alam ko lang, na at pansin ko lang talaga nun doon sa chapel on the hill, yung cross na maganda, yung may backlight pa, di ba? Kasi ang ganda-ganda niyang tingnan. So these are the two things na alam ko, nakatulong sa akin sa pagde-decide na yes, papasok ako sa seminaryo. After kong mag-labyrinth, nung nasa gitna na ako ng labyrinth, that's the first time na sinabi ko na, sige, tatry ko yung seminaryo. Pero recently ko na nung nalaman na, it's the Mary Help of Christian Chapel pala. And sa taas pala nung labyrinth na yon, just right before the center, yung sa above the center nung labyrinth, is the image of Mary Help of Christians. No? Hindi ko napapansin na Mary has always been guiding me pala. And then before novitiate, hindi na dapat ako tumuloy eh. I don't know if you know that story. Hindi na dapat ako pupunta ng Cebu. It's one of the first crisis na na-experience ko talaga sa buhay ko nung postulant before going to novitiate. Alam mo, nung nagpabago sa decision ko, I was in Don Bosco Youth Center Mandaluyong sa Savio Parish at nag-rosary kami ng mga bata. I felt like parang sinasabi sa akin ni Mama Mary sa rosary, Pao, kaya mo ba silang iwanan? Yun lang yung sinabi niya. Kaya mo ba silang iwanan? At dali-dali, before the end of that rosary, I decided na sige, mag-novitiate pa ako. And sa akin, hindi ko napansin yun eh. At that time, alam ko lang, it's the young people who saved me. Pero recently na-realize ko, it was Mary pala na bumubulong sa akin. It was Mary kasi it's during the rosary. So yun. And until now, alam ko, no, kapag ka nagka-crisis ako dati dito sa Tarlac, bigla nandito pala yung manawag. No? It's a one in a million experience. Nung time na nagka-crisis ako dito sa Tarlac, nandito yung Our Lady of Manawag na image na pinapaikot nila. It's once in a year lang. And then, nandito siya paggabi. Imagine paggabi. And it's just beside our office, no? Nasa chapel. Kaya paggabi, sinusulit ko yung time na ako lang sa chapel, madilim. Wala mang kandilang naka-on. Ilaw lang ng buwan, okay, yung ilaw sa labas. And it's just enough to see, for me to see the face of Mary ng manawag, no? And sa kanya ako nagdadasal. And I think Mary has always been the low-key, yung low-key na gumaguide sa akin sa vocation ko. Na hindi ko pinapansin pala, pero has a big impact, parang gano'n.
Grabe daw.
Share ko lang.
Eh ako pre, nung pumasok sa seminaryo, trip-trip lang eh. Actually, inutuaw ni, shoutout sa location promoter ko ni Padre Janjan.
Sabi niya sa akin. Janjan siya, nakikinig.
Yun, nga, nanonood siya.
Sabi niya sa akin, mag-try ka lang mag 1 year. Kahit 1 year, tas labas ka na. E di, sinundan ko yung sinabi niya. Siyempre, nga no, mas maganda nga yan. Just like Father Jay, no? Nag-try rin ako ng mga, ano, ng mga colleges. CEU, nag-pharmacy ako sa CEU. UP, nag-conservatory, UST Conservatory. And then, ayun, parang ano lang, sa TSU, pasado na. And yun na yun. So, sige, sabi ni Padre Janjan, Dahil maganda yung suggestion na yun, no? 1 year lang seminaryo, tapos kung ayaw ko, labas na ako. Yes. Nung pumasok sa seminaryo, edi, saya nung una. sobrang saya ko, parang papaaral ako dito, mabait yung mga ano ko, batchmates ko.
Yun.
Tapos ang gagaling pa ng mga Salesians si Father Reggie, ang sarap bumbitin yung mga ganun. Tapos nung dumating na nung tumagal na siguro third year, fourth year. Hindi ko alam ba't nag-i-stay ako. Siguro that's one thing na ano, na yung naging part si Mary na, yun nga yung sinabi mo nga pre, na yung hindi natin nakikita pero andun lang pala siya. Yung Diocesan Shrine of Mary of Christians, parang tumulong sa akin na mag-persevere at saka mag-discern. And ayun, parang ano lang, parang yung mga dasal ko, naririnig minsan na kahit minsan nagbobolang-bolang ako seminaryo, kahit di ako nag-aaral pero pumapasa pa rin, no? Yun yung mga miracles eh. Di ako nag-aaral, di man ako nagpo-prosigi sa ugali ko, pero ayun, hanggang ngayon Salesiano pa rin ako, pre. Kaya ganun, yun lang, pre.
Mga tol, may if okay lang. In those moments na naramdaman natin yung calling ni God through Mama Mary and through those calm moments ng buhay natin, nakapag-decide tayo ng ganyan, never look back. Don't look back. Don't look back in those decisions. Kasi yun yung pinaka-valid na naging decision nyo sa buhay nyo. Can never question na. Never question na the decision that you have done in those moments and in these days. The devil will tempt, will cloud your minds, will make us weak, will make us sin. No sin should destroy that decision na ginawa natin. Clear yun. Kasi nare-realize natin lahat to ngayon eh. Panghawakan na natin yun. Panghawakan na natin to na yung decision na ginawa natin nung profession natin at saka it's the will of God. It's the will of God. Kaya don't look back. Ang pwede na lang natin gawin ngayon is paano natin mapapalalim, paano natin pag-iigihan, paano tayo magiging magaling, magiging equipped. We focus on that. Pero the decision na ginawa natin noon, na walang pumilit sa atin, tapos malinaw na nandun si Mama Mary, it's the most authentic decision that we have done in our lives.
Thank you, Father.
Kaya we move forward, no? We move forward to God and to... Siyempre, maganda rin talaga yung na-challenge yung decision na yun. Pero keep on. Keep holding to that decision. Yehey!
Yehey! Grabe.
Grabe. Thank you, Father.
Thank you, Father, for that wonderful...
wrapping up nung sharing na dun sa question na yun. Siguro, let's proceed, Father. Speaking of moving forward, let's move forward sa ating kwentuhan. The next question
Nasa na sila? Father. Ano na yung street na yan?
Hindi ko na rin alam, Father, pero nagano pa sila. Nagmo-motorcade. Sige, Father. The next question is this, Father. Medyo mas magiging personal siguro to. And we're not forcing naman you to share talaga yung mga hindi dapat i-share, hindi nyo kaya i-share. Okay lang. Ito po, Father. Ano yung pinaka naging crisis or yung mga crisis nyo sa vocation nyo? No? And ano yung naging role ni Mama Mary na sa pagko-cope up niyo? Kasi syempre, we sure you have been coping up kasi pare pa rin kayo, Salesian pa rin kayo, and Father. So, ano po yung naging role ni Mama Mary doon sa pagpe-persevere niyo?
Siguro hindi na yung gusto kong i-share na crisis, hindi naman siya vocation crisis, no. More of just like any crisis na pinagdadaanan ng maraming tao. Nung nagka-cancer yung nanay ko. Anong stage ba ako nun? Nasa theology ako. nasa theology na ako, tapos malapit na akong going through second year theologian yata ako. Nung biglang tumawag yung ate ko, sabi niya, Jay, may bukol si nanay sa tagiliran ng Kilikili. Papa-check up namin siya. Tapos binayopsi ng doktor. Nung after some time, biglang tumawag yung ate ko, sabi niya, iyak siya ng iyak. Tapos, oh, nung nangyari, Jay! Sabi ng ate, iyak siya talaga. Agulgul talaga yung panganay kong kapatid. At sabi niya, Jay, may cancer si nanay, stage 3. Tahimik lang ako. Tapos, sinabi na niya yung details. Sabi niya, kailangan niya ng chemotherapy, ng radiology. Tapos sabi ko, di ba mahal yan? Alam ko, mahal ang chemotherapy. Tapos sabi niya, we need 31,000 a month, every 21 days para sa chemotherapy niya. Yun, no? So, sabi ko, sige. Tahimik lang ako. Tapos, binaba niya yung phone. Una, nagduda ako sa sarili ko. Sabi ko, ba't ganun? Yung iyak, yung ate ko, iyak ng iyak. Ba't ako hindi ako nahihiyak? Sabi ko, ba't tahimik lang ako? Yun yung naging reaction ko. Pero pagkababa ng phone, I went to the chapel. May chapel kami noon sa second floor eh. Nandun pa ba?
Dito, Father. Saan
ay,
po, Father?
Wala. Hindi, hindi. Sa theology. Hindi pa nga pala namin. Kay theologian.
Hindi pa namin alam, Father.
So, mayroong chapel noon sa malapit lang sa mga rooms namin, no? Maliban dun sa big chapel dun sa baba, may chapel dun sa taas. Parang prayer room siya, hindi siya chapel. Prayer room. Tapos punta ako dun. Upo ako dun. Tapos tahimik lang ako. Tapos, sabi ko, Nay, ikaw ang nagpapasok sa akin dito. Nay, naging napakamabait ng nanay ko. Tinulungan talaga niya. Ako, palakihin. Tapos, eto ako, malapit na ma-ordain. O, paano yan? Di man ako makakatulong, sabi ko. Wala man akong mayaabot financially. O, bahala ka na. Tulungan mo kami. And I trust po na nandiyan ka. So, yun. And then, after that, I asked for prayers from conference na kaibigan ko, no? I asked prayer from ang mga naging community ko kasi nun dito, sila Father Chito, nung practical training ako, sila Father Paul, Bicomong. As a theologian, na-assign ako sa tuloy sa Don Bosco for weekend apostolate. So sila lang yung mga minessage ko. I think si Provi, minessage ko rin yung si Father Wong at that time. Yan, sila lang mga minessage ko. And then, after 1 month, tinext ako ni Father Paul. Sabi niya, Jay, daanan mo ako minsan dito sa Makati. May ibibigay yung community namin sa'yo. Tulong sa nanay mo. Eh di, punta ako dun. Tapos, pagkarating ko dun, hindi man niya ako kinausap ng matagal. Ganun naman si Father Paul eh. Tahimik lang na tao yun eh. Tapos sa table niya, may tinulak lang siya na envelope sa table niya. No? And then, paglabas ko ng office niya, bago ako pumasok ng seminaryo, nagtutongits ako nun eh. Nagpupusoidos kami ng mga kapitbahay ko dyan sa San Manuel eh. So, sanay akong magpinta ng baraha. Edi excited ako, no? Kung ano yung laman ng envelope. Eh, cheque yung laman, no? Cheque, nakita ko cheque. Kasi nipis eh. No, cheque. Edi, binuksan ko yung envelope, konti lang. Tapos, linalabas-labas ko lang yung cheque na ganun. Tapos, pinipintahan ko talaga yung cheque. Sinimulan ko sa dulo. Edi, pag pinta ko ng cheque, zero. Tapos, pangalawang digit, zero ulit. No, tas zero ulit. Ilang zero na?
Tatlo na ba
dyan? Tatlo. Tas zero ulit. Tas pagtingin ko, five. Sabi ko, wow, almost dalawang kimo na ni nanay ito ah. Hmm. No, so, hindi man ako humingi. At wala naman ako ano, so edi binigay ko yun sa mga kapatid ko para sa nanay ko. And then may isa pang Salisiano, sabi niya, Jay, dalaw ka sa office ko. Edi dalaw ako dun, tapos may tinulak na naman siyang envelope papunta sa akin sa mesa niya. Sabi ko, ay, father, wag naman. Di na, father. Okay lang kami. Kaya namin yan. Pakipot eh, no? Pero paglabas ko ng office niya, umandar na naman yung pagkatong it's boy ko. Pinta na naman, pre. Pinta. Woo! Zero ulit, tol.
Yun.
Zero ulit. Tapos zero ulit. Tapos zero ulit. Ilan na?
Apat.
Apat na. Tapos zero.
Tapos zero ulit.
Wah.
Ay, shucks. Oh, doon ako na shock.
Joke lang.
Zero ulit. Tapos, may one. Tatlong chemo yun. Eh, pitong chemo lang kailangan niya. No? So, naka lima kagad ako. Wala man akong ginawa. I cannot say it was me eh. It was the prayer that I said doon sa chapel na yon. Kasi nag-text lang ako, no? Prayers ang honestly talagang prayers ang hiningi ko tol. Ay kasi sila yung mga kaibigan kong Salisiano growing up. I just texted them to say a prayer to my mom kasi pare sila ako hindi pa eh. So I was asking yun. And pitong chemo, I think may marami pang tumulong na iba eh. I think ako pa lang, wala pa yung syempre share ng mga kapatid ko. I think napaabot kong pitong chemo yung umabot ng pitong chemo yung tumulong sa akin. Yun, so umabot ng ordination yung nanay ko. And then yun din ang dahilan bakit ako napunta sa Tarlac. So if ever may mga nagawa din ng ang community namin noon sa Tarlac, no, kasama pala sa kwento yun, no, yung dahilan na I'm sure yun yung mga naging reason naman nila Provi and his council paano ako inassign sa Tarlac. May sakit ang nanay niya at the same time re-revive yung school. Pero I'm sure nag-hesitate sila kasi naka 1 year pa lang ako sa Manda, no? So even that problem was a reason for the good things that will come pala from those assignment in Tarlac. So I owe to Mama Mary. Siyempre hindi lang naman si Mama Mary yung dinasalan ko noon. Siyempre si God, no? Si God talaga naman yung dinadasalan natin, 'di ba? Pero laging hinihingi rin natin yung intercession ni Mama Mary. So, it is God we always talk to in our prayers. And then, we ask the intercession of our Blessed Mother. And just like in the wedding of Cana, she will not, ano? She cannot but help. Ganun yung mga nanay. She cannot but do something for us. A mother's heart will always be for her children. And she will always listen to our prayers and she will always do something. Kaya kung may mga nagtatanong ng mga ibang sekta, bakit hindi na lang directly to God? Hello? Directly to God naman kaya kami. Pero, hinihingi natin yung assistance ni Mama Mary. Kung Katoliko ka at hindi ka directly nagdadasal kay God, may mali nga. Directly naman talaga dapat tayo mag-pray kay Mama Mary, kay God. And then, ask the intercession of Mama Mary. And, as a mother, and as a daughter, you will do well. Naku, tol, misa na namin dito pala. Anong oras misa nyo dyan?
6:30 pa.
6:30 kayo. 6 o'clock kami.
Siguro, last na lang, Father, tas we'll end with this na rin. Parang, with all your experiences, Father, yung mga ups and downs sa yung vocation, sa yung buhay, ganyan, ano naman ngayon, Father, yung tugon ninyo, yung response ninyo? Parang ito na rin siguro, Father, ano yung challenge mo dun sa mga nanonood?
Ang sarap ng may nanay. Our life is wonderful and beautiful because we know kapag nandyan si nanay. Di ba, mas masarap kumain sa table pag nandyan si nanay. Tayong mga seminarista, di ba, sarap umuwi pagka nandyan si nanay. Di ba, kaya mo naman mag-mall mag-isa, pero ang saya pag kasama mo mag-mall si nanay, di ba? Kasi, alam mo, kung may gusto ka, pwedeng merong popondo ng bibirin mo. No, di ba? Sarap ng may nanay eh. Ang sarap ng, kaya yun, no? So, I don't know. Para sa akin, ang Katoliko, totoong Katoliko, you cannot be a true Catholic without Mama Mary. Kung naniniwala ka kay Jesus, kay God, sa church, pero walang Mama Mary, I think Kristiyano ka. But if you're a Catholic, it's really part and parcel, it's a core, it's not an optional. Hindi siya pinipilit, hindi siya obligatory, pero it's a core of our faith. To have devotion to Mama Mary. And so, hindi tayo adopted sons ni Mama Mary. We are really her sons because of our baptism. Kaya, sana, live a life na believing may nanay ka. Kung wala pa yung devotion na yan sa'yo, pray for it. Pray for it na ma-develop. Tapos, kung may Mama Mary ka, para sa akin, ha, tingin ko mas magiging malambing kang tao, mas magiging gentle kang tao, mas magiging forgiving ka. No, yung may softer side yung pagkatao mo and yung faith mo. If you are living with a nanay in your heart and in your faith, ganun ang magiging influence ni Mama Mary. A mother's touch will be combined with your masculinity if you have a Mama Mary in your life. It's all to gain when we have a son-mother relationship to Mama Mary. Wow. And as St. John Bosco said, we will only know in heaven how much she has been a mother to us. Thank you very much. God bless you.
Thank you very much, Father.
Thank you, Father. Thank you,
Father. Bro.
Yeah, and I think it's very clear naman na aside from what Father Jay said, no, yung living niya, the way he lives his life, no, is his response na rin. na itugon niya dun sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ni Maria.
Yes.
And that's clear. Kitang-kita natin from the comment sections. No? Talaga may nag-comment pa. Sabi niya, Father J, the miracle of DBTI Tarlac. Wow. God bless po, Father.
Grabe.
From Garcia Robin. So, I think, yeah, that's the best way to respond to God's invitation and Mary's guidance. Mm. Yung maging living miracles tayo ni Mary. Yan, grabe. Thank you very much, Father.
Living miracle.
Nag-comment pala si Father John kanina, no? Happy to hear your sharing. Nakakalakas ng loob.
Yun.
And then we just read these last two comments kasi medyo maganda yung sinabi nila. From Paulo Arugay, sabi niya, sabi ni Father J, have devotion to Mama Mary and you will be a miracle. No? Continue being a miracle to young boys, dear friends, because that is your miracle from Mama Mary, since you never faltered in your devotion to her. God bless you, Salishans. Thank you very much. Po. And that's a very sweet message. No? Ito from Jan Adorna, one of our aspirants before. No? Thank you for saying yes, Brother Pao, Brother Drew, and Father Jay. Salamat po dahil hinayaan yung dumalo yung pagmamahal ni Maria sa amin. And yes. I think, yeah, yun talaga yung respond na feeling ko, best respond na magagawa natin.
Alright.
Mabuhay po kayo, Father Jay. Happy Feast Day po, Merry Health Christians. Viva Maria. From Joji Hardillo, Arsene.
Shout namin dati yun nila Dandro, di ba? Dandro, Ave Maria. Yun, no? Alam pa.
So, makikita natin, even may in our motorcade, sa akin, nandito na po sa Don Bosco Tarlac. Ano, Dep?
May nag-message sa akin. Sabi niya, ibig sabihin, nanonood siya sa inyo.
Yes po.
Si Jessica Bello, no? Sabi niya, napaka-timely po ng message niyo, Father, na don't look back sa commitment na nagawa na before, but to focus how we can improve ourselves.
Wow.
Nakaka-relate ako. Hehehe.
Yun.
Okay, thank you. Sige guys, part na kami.
So, thank you very much. Medyo man nagagaw na rin tayo sa oras.
Yes.
We would like to say more pa and listen more from Father J, pero syempre we have to cut it here.
At saka may feast day.
Yes. So once again, happy feast day
to everyone.
And thank you for listening to the
Broadcast, the Koyam TV Podcast.